Trīs frakciju bloka – Jaunās vienotības, Nacionālās apvienības Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta un deputātu bloka Kauts Rīgai – veidotajai jaunajai koalīcijai izdevies piesaistīt vēl kustības pār divus deputātus, kas līdšanajā koalīcijā gandrīz trīs gadus strādāja kopā ar progresīvajiem. Ārdievas saviem nu jau bijušajiem partneriem ir pateicis Ivars Drūle un Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja un kustības pār līdz priekšsādētāja Laima Geikina, kura teju vadīs visdrīzāk arī turpmāk. Kopā ar viņiem jaunajā kodolā tagad ir 33 no 60 deputātiem. Taču vēl pirms nedēļas frakcijas pār progresīvo sēdē abu partiju deputāti apliecinājuši, ka nevēlas būt tādā koalīcijā, kurā ir gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Kāpēc domas pēkšņi mainījās, komentē Geikina.
Diemžēl man jāsaka, ka es šajā frakcijas sēdē nepiedalījos, tāpēc man bija liels pārsteigums uzzināt pēc tam, ka ir balsots par šādu lēmumu. Manuprāt, ir lielāka atbildība būt klāt procesiem un strādāt un raudzīties, lai viss notiktu caurskatāmi un tiesiski, nekā palikt opozīcijā un kritizēt no malas.
Pirms nedēļas pret koalīciju balsoja Ivars Drūle, kurš vakar partijas sanāksmē tomēr balsoja par to. Latvijas radio viņš noraida, ka trīs frakciju bloks viņam ar Geikinu ir kaut ko piedāvājis.
Šis valdes lēmums, kas ir pieņemts vakar vakarā, nu, es jūtu, ka viņš man ir saistošs. Es viņu uzsveru augstāk kā partijas biedrs nekā frakcijas redzējumu. Jā, otru dienā neapšābām, nu, kad valdes lēmums nebija pieņemts, tad es biju kā frakcijas dalībnieks. Visu kolēnu frakciju arī bija saistoši man. Ja jautājums, es esmu pievīlis, es tomēr uzskatu, ka nu, mēs darījām visu, lai iepriekšējā koalīcija varētu atjaunoties, bet progresīvi nolēma, ka viņus tas tā īpaši neinteresē, nu, tad es vienkārši izmēlu visu savus iespējas.
Frakcijas progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosevičs kolēģu aiziešanu nodēvējis par olšteinismu. Termins parādījās Saimā pirms vairāk nekā 10 gadiem, un tas nozīmē politisko pārdošanu un nodevību.
Olšteinismus Latvijas politikā nav nekas svešs, nav nekas jauns. Nu, redzam, ka tas ir ienācis arī Rīgas domas darbā. Bet mēs progresīvie savu pozīciju nemainīsim, mēs pieturēsimies pie tām vērtībām, ar ko mēs nācām. Strādāt šajā rīzums sasaukumā, tāpēc arī neatbalstīsim tuvākā laikā notiks balsojums par jauno koalīciju. Mēs neatbalstīsim šo Ķiršu, Burovu un Ratnieku koalīciju.
Lai gan domē runā, ka jaunajam kodolam gatavi pievienoties arī progresīvo deputāti, Kosevičs par saviem kolēģiem ir pārliecināts. Viņa frakcijā paliek visi 12 deputāti. Viņš arī pieminēja, ka trīs frakciju bloks savā kompānijā mēģina pievilināt arī saskaņas deputātus. To gan noraida frakcijas deputāts un partijas domes vadītājs Konstantīns Čekūšins. Savukārt domes balsojums par Vilni Ķirsi no jaunās vienotības kā Rīgas mēru gaidāms šo ceturtdienu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.